азаттык радиосу Селим. Үшінші декабр дүшәмбі күн кетерген хабарларға Азатлық радиосы нәтижесі микрофон алдында ол Сукырмаш. Бүгінгі тапшыруда Татарстан өзіне ішке 23 мін мигрант сұраған болған 3 мін ярым кішілік квота берілген. Татарстан қызмет базарында уазғият турында сөйлешербіз. Тоналған татар ғалимы Ахмет Тимір туына 100 йыл тулуны белгілеп, Татарстанда оны иска алу чаралары уза. Иң зур тантана башта Түркияда ұйыштырылды. Азатлықта бүгін дүния хәлләренә күзәтү һәм Башқұртстан яңалықлары белән таныштырабыз. Шулай ук Оренбур шәлләре дөньясына чакырабыз сезне. Шәлләрне бәйләүче остабикәләр мөслимәләр өчен яңа дизайн әзерли. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Екімінде 13-ші елға Татарстанға шит елдерден ішші мигрантлар шақыру үшін 3500 орын берілі. Еділ бойы федераль бөлгесінде бұ ең юғары көрсеткіш. Татарстан 23 мінден артық кішіге квоты сұраған болған. 2020-ші елға Русияның өз ішші халқы 5 миллион ярымға кемешек. Білгішілер Татарстанда ішлерге отлығып тұрушы юқ дем. Найда ланны тыңлық.
Казан шәһәренең мәшгульлек үзәге сайтына чыга ук универсиадага һәм дөнья футбол чемпионатына дип салынучы 45 мең кеше сыйдырышлы стадион төзелешенә эшчеләр чакырган белдерү килеп чыга. Бүген стадионга 50 төрле эшләрдә эшләүче 50 бетончы, 20 балта остасы җитешмәй. Хезмәт хаклары да начар түгел, 25 меңнән алып 35 мең сумга кадәр. Әлеге стадионны куручы Главстрой җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятьнең баш инженеры басары Салих әфәнде сүзләренчә, Азатлык радиосына ул фамилиясын әйтергә теләмәде. Күпчелеге яшьләр эшкә дип киләләр дә, бер көн селкенеп йөргәч, бүтән күренмиләр икән.
Кешеләр киләләр дә, китәләр дә китәләр. Хәзер эш китәрлек халыкның шул кадәр сөйләүле сәнлеге шул кадәр аптырата. Кешенең эшләргә ишәре юк хәзер. Безнең әгәр монастырыкны карасагыз, стройкада безнең кариецлар, үзбәкләр, кыркмәннәр, әрмәннәр, грузиннар дигән кебек. Аның теге олара гештегелері кисер, тіктеніп қалылар дәшілі ашатына, 30-35 мін ақша яқша ақша бүтін дол. Мұна бұл яшерекләрі келе де біркен қарайды, эшләргә кирәк икән, монда дия дә китә дә бара.
Ди Салих әфәнде. Аның сүзләренчә, җир җимертердә яшьләрнең күпчелегенең бөтенләй эшләргә теләге юк. Чөнки Русия телевидениесе рәхәт тормыш кичерүче байлар эшләмичә кеше талап банк басып ришвәт алып, һәм алдап акча табу турында гына кинолар күрсәтүгә корылган. Атана җилкәсендә генә яшәүчеләр дә җитәрлек, ди Салих әфәнде. Ике ай эчендә стадион төзелешенә урнашырга дип 120 кеше килгән булган. Шуның 40 бишегенә калганнар китеп барган. Татарстанда октябрь ае ахырына 22900 эшсез теркәлгән. Бу хакта Татарстан стат белдерә. Сентябрь ае белән чагыштырганда эшсезләр саны 3%-тан күбрәк арткан. Казан мәшгульлек үзәге сүзчесе Энҗе Закирова Азатлык радиосына башкалада 19 меңгә якын урынга кеше эзләнүен белдерде. 5721 кеше үзәктә теркәлеп, эшсез статус алган. Бер яктан яшьләр күп кеш сорый торган эшне хуп күрмәсә, икенче яктан исә тәкъдим ителгән эшләрнең хезмәт хаклары да бүген яшәү өчен җитәрлек түгел.
Инде безнең яшерен түгел, что хезмәт хакы желает лучшего быть. Ты карасаң, унике, мне бүген карап утырдык, врачлар, например, да. Электрогазосварщик 18, допустим, 15 мың, имі врач-хирург 9800.
Ди Закирова. Татарстанга ике яклап мигрантлар агыла. Бер яктан республика хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы аша эшче мигрантлар өчен Мәскәүдән квота сорый, икенче яктан үз теләкләре белән Татарстанга килеп урнашучылар да елдан-ел арта. Русия миграция хезмәтенең Татарстан бүлеге 2012 елның 11 аенда 15 меңнән артык кешегә эшләү рөхсәте биргән. Бу хакта Азатлыкка әлеге хезмәт сүзчесе Эльмира Фәйзова белдерде. білдірді. Татарстанда ішлеуші мигрантларының саны ұзған ел білен шағыштырғанда 20% қуартқан. Татарстанда миграция қызметі бөлігі башлығы орынбасары Вадим Воронин 1 июльге тіркеліп ішлеушілерінің саны 115 мінге яқынлашып келуін айтқан еді. Оларның 65% қозанда ішлей. Тіркеліп рәсми ішлеушілерінің ең көбі Өзбекстаннан, олар 35% қаяқын. Тажикстаннан келушілер 10%, оннан соң әзірбайжаннар келе. Мигрантларының көпшілігі 66% түзілішті әштаба. Шулай ұқ тұрак коммунал хұжалықларға да орнашалар. Қазанның Совет районында тұрак коммунал хұжалық ішілері білен шығырләнуші Бриор ширкәтті жетекшісі Кәусәрия Матросова да Қазанда ішілерге кіші табу бик қиын деп білдіре.
Халык бик нык эш кишилеккә бирелеп, авылларда да кишиләр нормальный кишиләр калмады. Шәһәрдә дә эш кишилеккә бирелеп, һәр бүгенге көндә бик ялкау. Менә безнең системада да мин бүгенге көндә яртысын үзенә расходын алам, үзенең квартплатаны. Шул квартплатаны түләп тә квартирна, сина китәм әле, арендовай китеп, шуны үзенә алганнан соң да эшләргә кеше юк. Шул шакны халык ялкау, шул шакны теге җәмгыят эшләрендә эшләгәнгә дип әйтеп китәләр, зарплата түлиләр, безработица дип әйтеп түлиләр, эшсез йөргән кешеләргә. Шуңа, значит, не итеп, чылтанып, бөтен кеше хәзер инде шул пособиене көтеп утыралар. Шуның белән менә эшләселәре килми кешенең. Алар официально эшләмиләр. Кайда да булса, охранник булып, кайда да булса, нәрсәдер булып эшләп йөриләр дә, шуңа риза булып, шулай кереп яшиләр. Самый главный, халыкны самый гел ялкауланды. Профессиональный училищелар, профессиональный институтларда укыганнар, менә шаккатаны хәзер физик эшләргә теләмиләр.
Ди Матросова. Үзе ул кем генә ишрамасын, үзләренә эшчеләр кирәк булуы турында белдергән язу калдыра. Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы азатлыкка биргән мәгълүматларгә караганда, 2013 елга мигрант эшчеләргә 23 меңнән артык квота сораган булган. Аның яртысыннан күбе төзелештә эшләү өчен кирәк дип күрсәтелгән. Әмма Мәскәүнең Татарстанга бары тик 3,5 мең урынга гына квота бирүе билгеле булды. Русия җитәкчелеге соңгы 1-2 ел эчендә илдәге демографик хәл акрынлап җайга салына башлады дип белдерергә тырыша. Кайбер төбәкләрдә үлүчеләр саны кимү, туучылар арту турында да әйтелә. Татарстанда халык саны артуга таба бара башлады дип белдерә. Саннарга күз салсаң, бу чыннан да шулай кебек. Узган елгы һәм быелгы 6 ай эчендә туганнарны чагыштырсак, туучылар саны 198 кешегә арткан, үлүчеләр саны 73-кә кимегән. Татарстан сәт хезмәткәре Нурия Абдылганиева азатлыкка халык саны арта башлауга әлегеләр өстенә тагын 2 фактор тәсир итә дип белдерде. Татарстанда туып үсеп зур акча артыннан нефт газ табыла торган якларга китүчеләр туган илләренә кайта башлаган, һәм шулай ук эшкә дип килгән мигрантлар да монда төплену ягын карый.
Хәзер күбесе инде монда квартиралар алып шулай төп прямо семьялары белән торучылар бик күп бит инде. Килеп регистрироваться итеп кенә түгел.
Ди Абдылганиева. Кәүсәрия Матросова сүзләренчә, эшче мигрантлар Казанда әле хәзергә үзләрен артык сиздермей. Әмма торып калып аякка баскан очракта хәлләр катлауланырга да мөмкин.
Ну, иммигрантлар инде, конечно, бик күп. Иң конечно, алар турында фикерләрем инде төрлечә. Аларында эшләүче тәртипле акыллылар да бар. Но алар шундый Европа илләрендәге усаллык безнең якка да килеп җитмәгән дип мин переживайтам нәрсәгә. Ул халык башта килә, урнаша. Алар синең хезмәтчең булырга да риза. Но әзрәк кенә менә зарплатаны түләп, яхшы гына эшләп итеп баралар икән, аннан соң аларның нәрсәләре арта бара. Аннан соң алар нишләп соң мин боларга кол шикелле эшләп бирим дигән нәрсә белән аларның шундый ниндидер котыру барлыкка килә. Усаллык, кинәшү.
Ди Матросова. Левада үзәге директоры урынбасары Алексей Гражданкин сүзләренчә, иммигрантларның тормыш рәвешләре һәм телләре башка булганга, илдәге түбән катлау һәм белем дәрәҗәләре түбән булганнар арасында ризасызлык тудыра. Левада үзәге мәгълүматларына караганда, 4-тән 3 русияле мигрантларның саны бүгенгегә караганда ким булырга тиеш дип белдергән. 71% халык мигрантлар күбәя барган саен җинаятьләр дә артачак дип саный. Әмма шул ук вакытта илнең үз ватандашлары арасында эшче кулларга кытлык елдан ел ныграк сизелә. Дөньяда эре консалтинг компаниясе Меркерның хисабы чыкты. Анда 2020 елга Россиянең үз халкы арасында эшче куллар 5,5 миллионга кимеячәк дип белдерелә. 15 яшьтән 64 яшка кадәр булган кешеләр бүгенге белән чагыштырганда 4%-ка ким булачак. Миграция 21 век фонда президенты Вячеслав Поставин исә Русия ел саен 1 миллион эшче кешесен югалта дип белдерә. Бу саннарга хезмәт итү яшенә җитеп эшләргә теләмәүчеләр кермәгән.
Татарстан хезмәт базарындагы вазгыятны Наил алан тикшердем. 2013 елга Татарстанга чит илләрдән эшче мигрантлар чакыру өчен 3500 урын бирелгән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Дөнья күләм танылган татар галиме Әхмәт Тимернең тууына 100 ел тулуына иске алу чаралары 3 декабрьдә Әлмәт шәһәренең нефтьчеләр институты залында, 4 декабрьдә Бөгелмәнең татар гимназиясендә үтәчәк. Тантаналар Төркиядән башланып китте. Әлеге чарада Татарстаннан бары бер генә кеше, галимә Фәүзия Бәйрәмова катнашты. Аның белән кайткач Гафиулла Газиз очрашып сөйләште.
Татарстанда татар тарихы, мәдәнияте буенча эшләүче институтлар айрым галимнар шактый дип әйтергә була. Ләкин Әхмәт Тимер кебек шәхеснең 100 еллыгын искә алу чараларына Татарстаннан бары бер генә кешенең Фәүзия Бәйрәмованың гына катнашуы беркадәр сораулар да тудыра. Шулай да Фәүзия ханым белән әңгәмә барышында бу четерекле сорауга да җавап алдык. Кем ул Әхмәт Тимер? Ни өчен аңа багышланган чаралар беренче булып Төркиядә узды? Язучы, тарихчы, татар халкының милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова белән сөйләшүне нәкъ менә Төркиядә Әхмәт Тимер истәлегенә багышлап уздырылган чаралардан башлады.
Әйе, бу көннәрдә Анкара шәһәрендә Әхмәт Тимер үзе нигез салган Төрек мәдәниятен өйрәнү институтында аның 100 еллыгын билгеләп үттеләр. Мин әйтмәсәм, ул хәтле зур тантана булды дип, әмма ләкин бик җылы, бик кешелекле шулай хатирәләр кичәсе булды бу. Әхмәт Тимернең 100 еллыгын әле киләсе елга аның үлеменә 10 ел тууына 100 ел дип уздырырга җыйналар, бәлки дәүләт дәрәҗәсендә дә узыр. Хәзергә менә шулай уздырдылар, мин аңсыннан да бик ягат булдым. Мин Татарстаннан анда бердән бер кеше идем катнашкан. Әлбәттә инде бик нык әзерлек белән бардым. Докладымны алдан төрекчәгә тәрҗемә итеп, аны экранга чыгарып, үзем татарча укып, Татарстан байраклары белән, Казан сөлгеләре белән шушылай бөтен яктан да зур әзерлек белән бардым. Һәм Әхмәт Тимернең дөнья күләм танылган галим икәнлеген бөтен фәнни яктан исбатларга тырыштым докладымда. Кызы бу тантаналарны кызы Зәйнәп Бахшаеш башлап бирде. Дөресен әйтергә кирәк, менә шушы кызы, ул үзе дә икътисад фәннәре докторы, бик зур игътибар бирә әтисенең мирасына. Шушы сәбәпле бу тантанада катнашучылар бик кызыклы докладлар ясадылар. Мәсәлән, Зәйнәп үзе дә әтисе турында бик матур гына хатирәләр белән чыгыш ясады, экранда шушындай фотоларын, истәлекләрен чыгарып. Шул ук вакытта мин әйтер идем, үзе безнең милләттәшебез Сәгыт Хәйри Әхмәт Тимернең тавышы яздырган фильмны күрсәтте, эшләп калдырган булган, ул да бик яхшы булды. Һәм шушы институтның җитәкчелеге, һәм дә инде мин бик игътибар белән инде колакларымны торгызып тыңладым. Әхмәт Тимернең Алманиядагы хезмәтләре һәм тормыш фәгыйләте дигән докладны, чөнки Әхмәт Тимернең Алманиядә алып барган эшчәнлеге һәр вакыт бәхәс уятты, татар дөньясында да, башка җирләрдә дә. Әмма ләкин анда мин әллә нәрсә яңалык тапмадым, барыбер инде ул докладны да яхшы дип таптым. Шулай итеп менә Әхмәт Тимернең зорлыгын Төркия тани башлады. Әмма ләкин шушы институтны миңа соңына күрсәтеп бирделәр. Мин шул вакытта институт директорыннан сорадым. Әхмәт Тимер буенча берәр докторлык диссертация яклаучы, фәнни монографиялар язучы бармы дидем. Юк диде. Бездә дә юк, Татарстанда да юк. Мин моның сәбәбен озак уйладым. Ни өчен Әхмәт Тимер буенча бүгенге көндә фәнни хезмәтләр язылмый? Югыйсә бит дөнья күләм танылган галим. Кытай, Моңгол, Алтай, Алман, Гарәп фарсы, рус, татар һәм бик күп телләр белгән, шушы телләрдә иҗат иткән, зур-зур тау-тау хезмәтләр калдырган галим. Аның әйтик менә моңгулларның яшерен тарихы дигән моңгулчадан алман теленә комментарийлар белән тәрҗемә иткән дорт томлыгын һәм Вильгельм Ратлов турында хезмәтен һәм Вильгельм Ратловның Сибириден дигән хезмәтен 4 томлык алманчадан түркчәгә тәрҗемәсен комментарийлар белән һәм үзебезнең милләттәшләребез Юсуф Акшура, әйтик, Габдрашит Ибраһимов, Шихап Мәрҗәни, Абдулнасыр Курсавы, Габдулла Тукайлар турында хезмәтләрен беренчектә юкка чыгарып булмый. Бик зур галим, аны татарда, түркте, аның турында фәнни хезмәтләр язарга тиешләре инде үзе турында. Мин кайткач моңа җавап таптым. Мин моны бик озак уйландым. Моның ике сәбәбе бар. Беренче зур сәбәбе Әхмәт Тимер турында фәнни хезмәт язу өчен аңа бәя бирү өчен аның дәрәҗәсендә галим булырга кирәк. Ягъни ул язган телләрдә укый белергә кирәк аның хезмәтләрен. Әйтик, немец телендә, әйтик, монгол телендә, әйтик, төрек телендә. Инде мин рус татарларын әйтеп татырмыйм, Алтай телләрендә, Кытай телендә, чөнки аның шушы телләрдә язган хезмәтләре бар. Шушыларны укымый торып, ничексин Әхмәт Тимер турында фәнни хезмәт докторлык диссертациясе яза аласың. Менә шушы сәбәпле ни төрекләрдән, ни татарлардан бүгенге көндә Әхмәт Тимер дәрәҗәсендә галим юк, аның хезмәтен ачырлык. Һәм Әхмәт Тимер ачылмаган бер Атлантида кебек үзенең шушы бәясен көтеп ята. Икенче тагын бер сәбәп бар, бәлки бу кичерәк сәбәптер, әмма ләкин ул минем күңелемдә тора. Нәрсә генә әйтсәң дә, төрекләрдә бөек мәмләкәтчелек шовинизмы бар төрек галимнәрендә. Алар теге читтән килеп Төркияне күтәргән галимнәрне бик күтәреп күрсәтәсләре килми. Әлбәттә, теге заманында Садри Максудиләр, Юсуф Аксуралар име милләтчелеккә, төркичелеккә нигез салып калдырган галимнәребез, Абдрашит Ибраһимов теге Төркиягә авыр вакытта бөтен дөнья мөселманнарын Төркияне якларга туплаган. Ул вакытларда алар көн күргәннәр, яшәгәннәр, Әхмәт Тимер дә яшәгән, институтлар ачканнар. Әмма ләкин соңыннан аларны ничектер аерып күтәрү күренми, сизелми. Әгәр менә балалары күтәрмәсә, милләттәшләре килеп күтәрмәсә, алар әкренеп онтылалар, менә шушы гомум казанда кайнап юкка чыгалар. Бик кызганыч инде, Әхмәт Тимер шул хәтле минем өчен зур галим, теге Урал таулары биеклегендә аның хезмәтләре, Кыпчак далалары киңлегендә аның язган мәкаләләре 250 хезмәт калдырган. Менә ул татарлар турында да бик күп, татар-монгол грамматикасы турында беренче тапкыр дөньяга шундый хәбәрләр биргән. Энциклопедияләрдә менә шитил энциклопедияләренә, әйтик, Британия, Германия, Төркия энциклопедияларына СССР әле Тимер пәрдә белән капланганда бар дип Әхмәт Тимер безнең биеклеребез турында мәкаләләр язып яткан. Менә сана үткән Шихап Мәрҗәниләр турында, Мурат Рәмзиләр турында, Себер ханлыклары, Казан ханлыклары, Алтын Урдалар турында бердән бер менә шушы телләрдә, шушы телләрдә инглизчә сорасалар, инглизчә, алманча сорасалар, алманча, төрекчә сорасалар, төрекчә белеп фән докторы, профессор буларак Әхмәт Тимер язып яткан. Безнекеләр түгел, безнекеләр беренчедән ул телләрне белмәгәннәр, яза да алмаганнар, икенчедән КГБ аларга рөхсәт тә бирмәгән шушыларны язырга. Шушындый зур галим, Казан журналын оештырган безнең милләттәшебез Әхмәт Мәңгәр белән 70-нче елларда нисә институт оештырган, нисә журнал оештырган, күпме хезмәтләр язган шушы галимгә бәя бирелми бүгенге көндә. Ни Төркия дәүләте, ни Татарстан дәүләте, ни төрек галимнәре, ни татар галимнәре әле аңа бәя бирмәделәр.
Менә сез Фәүзия ханым беркадәр әйтеп киттегез инде, Татарстан галимнәре тарафыннан шушы галим Әхмәт Тимергә карата инде беркадәр салкынлык сизелә. Сез менә әйтеп киттегез, үзегез генә дә Татарстаннан үзегезнең акчагызга инде шушы Төркиягә, шушы тантанага баргансыз. Менә шушы Татарстандагы салкынлык Әхмәт Тимерне өйрәнергә теләмәү дип әйтик мин дә, аның сәбәбен нидә күрәсез?
Аның сәбәбе билгеле инде, Әхмәт Тимернең 40-нчы еллар башында алманнар белән хезмәттәшлек итүендә. Качып китүендә генә түгел, ул качып та киткән 29-нчы елны. Качып китмәгән булса, аны атасы белән бергә атып үтерләр ие. Аның атасы Рәшит Яруллинны, бүгелмә мулласын, Хади Атласилар белән бергә атып үтергәннәр 38-нчы елның 15-нче февралендә. Аны да атып үтергән булыр ие. Бәхетенә ул качып өлгерә Төркиядә. Ул Төркиядә укыганнан соң Германияга укырга күчә, әле сугышка кадәр үк, Икенче дөнья сугышына кадәр үк. Һәм сугыш башлаганда шунда була. Как раз Гамбург университетында докторлык диссертация яклый. 17-нче июнь көнне 41-нче елның. Һәм инде килеп ләгә шушы сугыш нине утына дип әйтмим инде мин. Сугыш вакыйгаларында ул инде шаһит булырга мәҗбүр була. Һәм аны иң каты борчыганы шушы әсирлектә яккан татарлар була. Ул үзе 15 лагердә аяклары белән йөреп, шушы Әхмәт Тимер үзе яп яш бит әле ул вакытта. 2000-нән артык татарны, башкортны, чувашны коткара Идел Урал халыкларын. Һәм укыганрак кешеләргә ярдәм итәргә тырыша, аларны ашка үлгән булырлар ие барсы да. Укыганрак, югары белемне һәм яш кешеләрне коткарырга тырыша. Аларны Идел Урал легионына яздыра алып чыга. кайбер кишләр әйтәләр үлсәләр яхшырак булыр. Нишләп үлсәләр яхшырак булсын? Яшәсен кеше, мөмкинлек булса яшәсен. Нигә ул Сталин лагерыннан шушы ата-аналар атып үтерелгән балалар, яшьләр дигәндәй, үзләренең шансларын файдаланмаска тиешләр. Менә шушы Әхмәт Тимернең Идел Урал легионын төзегәне өчен һәм дә алманнарга татарлар турында яхшы итеп күрсәтеп белешмәләр биргәне өчен, шушы әсир солдатларны коткарганы өчен, Муса Җәлил турында бик яхшы фикерләр әйтмәгәне өчен Әхмәт Тимер халык дошманы дип монда игълан ителде. Ул бер кашан монда әйләнеп кайтмады, 70 ел буе әйләнеп кайтмады. Аны пичраттылар матбугат битләрендә. Рафаил Мустафин да пичратты, башкалар да пичратты. Инде Рәхмәт Искәндәр Гыйләҗев бераз яклап чыкты, чөнки ул үзе дә галим кеше, аның галимлеген аңлады. Менә шушы сәбәпле Әхмәт Тимер бер кашан иленә кайтмады. Аның 100 еллыгында менә шул хәтле авырлык белән әлмәттә уздырырга җыенабыз. Шул хәтле каршылыклар әйтеп битергесез, көн саен бер каршылык уйлап табалар. Ту ут юк диләр, ту су юк диләр, ту зал юк диләр, ту кеше юк диләр. Безне бинадан бинага куып йөртәләр, авылга куып кертмәкче булалар. Ну, әмбул бит әлмәттә туган.
Әйе, менә сез инде шушы Әхмәт Тимернең 100 еллыгын Татарстан шәһәрләрендә, районнарында уздыру чараларына кирип киттегез, әйме?
Казаннан галимнәр киттеләр. Шулай ук Ульяновскидан, Самарадан бик кызык сыналар, чөнки алтамырлары белән Әхмәт Тимер әтисе ягыннан Ульяновский якларына барып чыга, Самара якларына барып чыга. Шуңа күрә аны хөрмәт иткән, тамырларын тапкан һәр кеше киләчәк. Мин үземнең дә докладым менә әзер инде язып куйдым. Әхмәт Тимер дөнья күләм танылган галим дип. Мин инде курыкмасыннар өчен аның Алмания шөренә бөтенләй калгымысы. Бары галим буларак кына ачу максатын куйдым. Зур фундаменталь хезмәтләрне анализ итү максаты куйдым. Менә беренчесе шунда булачак, икенчесе 4 декабрь көнне Бөгелмә шәһәренең татар гимназиясында, ул инде кичерәк даирәдә булачак, әмма ләкин без осына да бик риза, чөнки ул шушы Бөгелмә шәһәреннән качып киткән. Алар инде Бөгелмәгә күчкән булганнар гаиләләре белән, һәм атасын да шушыны алып китеп Казанда атып үтергәннәр. Ә әнисе Зәйнәб абыстай һәм балалары Дагыстанга качып кына исән калган. Әгәр Дагыстанга качмаган булсалар, аларны да атып үтергән булырлары яки сибир төргән булырлары. Әхмәт Тимер әнисе белән соңыннан менә бу тимер пәрдәләр җимерелгәч хәбәрләшеп торган әнисе Гамир абый Төркиягә беренче тапкыр килеп киткән. Әхмәт Тимернең бүгенге көндә бер туган энесе исән. Гамир Яруллин Волгоград шәһәрендә яши. Мин аны эзләп таптым. 2010 елның декабрендә үенә килеп кердем. Татарстаннан бүләкләр белән, татар халкы исеменнән гафу үтендем. Мин сездән, сезнең нәселегездән татар халкы исеменнән гафу үтенәм. Атагызны атып үтерделәр. Әхмәт абый кайта алмыйча ята. Сезнең бер тапкыр Татарстанда булганыгыз юк киткәннән соң. Ул 3 яшьлек була инде ул елларда. Шуңа күрә гафу итегез дидем. Ул да фәннәр докторы, медицина фәннәре докторы. Аның улы Рәшит дә фәннәр докторы Канадада. Алар затлы нәсел. Шулай итеп китапларымны, газеталарымны калдырып, Гамир абый белән шулай саубуллаштым. Хәзер инде кызы белән якыннан таныштым. Әлхәмдүлилләһ, Зәйнәп Бахшаиш белән якыннан таныштым. Китаплар алып кайттым. Мин инде калган гомеремдә үзе безнең татар халкының горурлыгы булган, татар халкының дәүләте өчен, бәйсезлеге өчен көрәшкән кешеләрне күтәрмен дип үземә сүз биргәнем бар. Габдрашид Ибраһимов, Батырша, менә шу Әхмәт Тимер, Гариф Солтан, мин аларны күтәрәчәкмен, иншаллаһ, бу минем намус эшем.
Фаузия Байрамова әйтүенчә, Әхмәт Тимер Татарстанга кайтагына башлады. Мәңгелек әсәрләре, хезмәтләре белән туган халкына юл алды.
Әнкарада Әхмәт Тимерне искә алу чарасында катнашып кайткан галимә Фәүзия Бәйрәмова белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз очрашып сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада татар якшәмбе мәктәбе ачылды. Татар җәмәгатьчелегенең бер өлеше моны үзләрен кимсетү дип саный. Шулай ук бүгенге хәбәрдә 1 декабрь Уфада узган урам җыеннарын искә алырбыз. Мөнир Вафин тулырак әйтеп сөйләр.
Үткән шимбә 1 декабрь Уфада Русиянең мәгариф турындагы канунында милли республикаларның титул телләрен мәҗбүри укытуны бетерү эшләре башлануга каршы пикет узды. Пикетта 50-гә якын кеше катнашты. Башкорт яшьләренең күп бүре оешмасы үткәргән бу чарада шулай ук башкортларның туган тел, Актамыр һәм башкорт аксакаллары оешмасы әгъзалары да катнашты. Чара республиканың һөнәр берлекләре утырган бина каршындагы мәйданда узды. Кулларда күп бүре азатлык өчен, башкорт мәгарифен яклыйк, республиканың дәүләт телләрен өйрәнү, Русия конституциясенә каршы килми, без башкорт телен мәҗбүри укыту яклы дигән шигарәләрне күрергә була иде. Пикетта чыгышлар да булды. Күк бүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров:
Бит әйтәбез, бул безнең еребез, Башкортстан Республикасы. Урахалар кайда язылган дип, ул безнең йөрәгебездә язылган, тарихта язылган, ата-бабаларның каны, рухы, тарихы менән. Шуга без талап итәргә тиешбез һәм итәсәк без. Өстә утырган агайларның да, хәтта чиновникларның да улар иң беренче рәвештә башкорт телен белергә тиеш. Әгәр дә бүген көндә килеп Башкортстан Республикасының президенты башкорт теле мотлак рәвештә мәктәптәрдә укылмый дий икән, ул бигрәк тә дөрес түгел. Башкорт теле республикабызда мәктәптәрдә ме кайда гына булмаган, бигрәк тә инде министерстволарда, аппаратта, акъюртта чиновниктар тарафыннан иң беренче улар белергә тиеш. Әгәр дә без шуны талап итмәйбез икән, безнең телебез юкка сыгасак, ә тел булмаса, безнең илебез дә, халык та гомумән юкка сыгасак. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк. Теле юктың иле юк.
Бүкүк бурюшмасы рәисе урынбасары Рәбзил Байназаров булды. Октамбур юшмасы рәисе Ирек Агишев сүзләренчә, башкорт телен мәҗбүри кертеп кенә башкортларга туган телләрен укытып була.
Без ничек тә булса башкорт телен якларга тиешбез. Әгәр дә без туган телгә үсәдә генә укысак, башкорт теле безнең республикала. Бу гарантия бирмәй, безнең республикаларга бөтен башкорт халкы үзенең туган телен өйрәнәсәк ки. Чөнки конституцияла шулай язылган, ләкин мәгариф турындагы законда унда язылган туган телдә укытырга тик ата-әсәләрнең теләге буенча гына. Бу авылдарда бундай мөмкинчелек булса ла туган телдә укытуга, аны кала мәктәптәрендә, күп кенә мәктәптәрдә администрация ана шул ата-әсәләр калса дип туган телдә укытмай. Шуңа күрә бу башкорт телен тик махсус рәвештә укытып кына бөтә безнең башкорт халкын туган телен белдереп була.
Бу октябрь оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Башкорт теле укытучысы Әнүзә Якупова.
Оялып, бүршәеп моны әйтеп, үз илебездә, үзебезнең телебездә бергә дип һөйләнеп, шунда чыгып торуга тиеш түгелбез. Ярай, сезнең күбегез менә шунда торгандар да үзара рус саралашагыз. Башкорт телен яхшылап белмәйһегез. Шуннан һәр балаларыгызга нисек итеп өйрәтәсәк кигез. Өләсәйләрегез белмәй күбегенең Кавказ халыктары, Азия халыктары монда күбәйбез. Күргәнегез бармы шуларның русса һөйләп, вата йемерә һөйләп йөргәнен? Юк. Бөтен кеше алдында икәү булган, өчәү булган үзләренең телендә шыкырлатып һөйләшәләр. Оялабыз. Ә улар бит бердә оялмый. Улар оялырга тиешне безнең иргә килгән. Сыгандарда алыгы дирдәре бармы? Илдән илгә күсеп нисек яшәгәндәре беләгез. Шулар һөйләшкәне бармы? Шундай акыллы әйтем бар. Үдеңде, үдең яратмаган һине кешеләр яратмый. Әй бит. Шулай ук телдә, шулай ук без үзебезнең телебездән оялып йөребез икән. Башкалар нигә күреп торалар? Нигә оялырга, нигә гарьләнергә? Менә дигән музыкальный көй кебек ишетелгән матур, ягымлы телебез, без башкорт егеттәре, фәкать башкорт кызларына өйләнергә тиешегез, башкорт балалары тудырырга тиешегез. Милләтте күбәйтәбез, милләтте арттырабыз дигәгез. Бунылар бер мәсьәлә, һәр вакыт үзара башкорт телендә һөйләшеп йөрергә тиешегез.
Бу башкорт теле укытучысы Әнүзә Якупова булды. Бөрү шәһәреннән килгән Рәис Дәүләтов.
Ә буна телдә тартып алу, илне тартып алу, ерне тартып алу, нәрсә китерә? Именно бетерә, бетерә патриотизмды югалтырга безнең милли халыктардан. Шул патриотизм булмаган туган җирдә. Ассимиляцияны үсеп бетерсен, бу хәл эшләр эшләнә. Халыктың үз бәхете бар. Безнең ата-бабалар әйтеп килгән, безнең шәхестәр әйтеп киләләр. Халыктың үз бәхете ер, ил, тел. Үз бәхет. Алар бер-берсе белән бәйләнгәндәр. Берен алып-алып тартып алгалар, менә телдә тартып алгалар. Халык мискенлеккә төшә әфәр.
Бу рәис Дәүләтов булды. Шурада татар җәмәгатьчелек оешмаларыннан да бер кеше катнашты. Ул татар иҗтимагый үзәгеннән Вилла Тыпов.
Ничек дигәндә, Госдума тарафыннан телләрнең бүтәне юкка чыгуы алдында торабыз. Алар телне ата-әсәләр ихтиярына калдыра. Ул сакта телләрне добровольно укыткан хәлдә әйбит, телләр юкка чыгаса. Мондагы әйбит, телләрне яклау әйбит. Башкортларның телләрен яклау, Татарстандагы татар телен яклау. Мондагы митинг Татарстанга файдалы, һәм андагы митинг Башкортстанга файдалы. Телләр булырга тиеш. Без мин шуңа килдем, шуның өчен килдем.
Бу чарада катнашкан бердән-бер татар Вилла Тыпов булды. Чара ахырында резолюция кабул ителде. Онда милли республикаларда дәүләт телләрен укыту мәҗбүри булырга тиешлеге әйтелгән. Шуны да әйтергә кирәк, башкорт телен яклаган пикетта Башкортстан телевидениесе журналистлары булмады. Татарстан Яңа гасыр һәм РЕН-ТВ Уфа каналлары гына бар иде.
Азатлык радиосы Уфа.
3 декабрь Уфада Татар Якшәмбе мәктәбе ачылды. Әлеге мәктәп Уфаның Киров районындагы 41-нче санлы мәктәп каршында ачылды. Шурада Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Сынтимер Баязитов чыгыш ясап, Уфада барлыгы 13 якшәмбе мәктәбе булуын, Татар Якшәмбе мәктәпләренең бу саны буенча 3-нчесе булуын әйтте. Мер урынбасары милләтләргә туган телләрен уку өчен барлык шартлар да бар диде.
Созданы все необходимые условия для изучения разных языков.
Шунысы сәер, Уфада башлыча диаспора булып яшәгән халыкларның якшәмбе мәктәпләре эшли. Ашчылыкны тәшкил иткән милләтләр якшәмбе җыелып балаларына туган телләрен өйрәтә. 300 меңнән артык татар яшәгән Уфада якшәмбе мәктәбе ачу сәер күренеш. Шуңа татар җәмәчелегенең күпчелеге моны татарлардан көлү дип кабул итте. Милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рим Мәүтәшева исә якшәмбе мәктәбе ачу өчен республика президентына зур рәхмәт җиткерде.
Особые слова благодарности мы выражаем нашему президенту Рустаму Закичу Хамидову. Это он поддержал после третьей конференции, приняв меня у себя в наше время и выслушал все проблемы, которые сегодня волнуют в области национальной культурной автономии.
Бу милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рим Мәүтәшева булды. Чарада Киров районындагы башка поляк, украин, чувош якшәмбе мәктәпләре укучылары да катнашты. Чара ахырында татар якшәмбе мәктәбе укучылары гореф-гадәтләренә, җыр-моңнарын өйрәнергә, киләчәк буыннарга җиткерергә сүз бирде.
Гасырлардан килгән халкыбызның гореф-гадәтләрен, җыр-моңнарын өйрәнергә, киләчәк буыннарга тапшырырга сүз бирәбез.
Без чара ахырында якшәмбе мәктәбенең директоры Эльвира Гилфановадан укыту ничек оештырылачагын белештек.
Мәктәптә укыту якшәмбе көнне булачак. Бу мәктәп бинасы бер сменада эшли, һәм икенче сменада без инде үз эшебезне алып барырбыз дип уйлыйбыз. Расписание шулай төзеләчәк. Якшәмбе көнне һәм икенче смена вакытына туры китереп дәресләрне билгеләү. Устав буенча 6 яшьтән 18 яшькә кадәр үлеп яшьтәге гражданнарны укыту каралган.
Ә инде татарлар күпләп яши дип аталган Уфада татар якшәмбе мәктәбен ачу татарларның кимеп диаспора хәлендә калуы түгелме дигән сорауга ул җавап бирә алмавын әйтте.
Мин бу сорауга җавап бирмәс идем, мирабый, гафу итегез.
Шунысы да билгеле булсын, Уфада бер генә урыс һәм башкорт якшәмбе мәктәбе дә юк. Әлеге Киров районында бик күп татар сыйныфлары ябылган. Түгел саннары оталмый, якшәмбе мәктәбендә шул кыскартуга эләккән укытучылар белем бирәчәк. Азат радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Оренбуржчылар татарның борынгы гадәте генә булып калмыйча, мода һәм замана таләбе белән сәнгать һәм көндәлек матур кием буларак та алга таба үсеште. Оренбур сәнгать музеенда тәмамланган шәл күргәзмәсеннән соң осталар мөслимәләр өчен яңа киемнәр дизайнын әзерләргә җыена. Фирүзә Абсаламова тулырак итеп сөйли.
Шәһәр сәнгать музееның Оренбур мамык шәле галереясында бер ай дәвамында эшләгән Оренбур шәл бәләүчеләренең Шафиковлар нәселе исемле күргәзмәсе үзенең эшен тәмамлады. Аларның иң якын планнары мусылман хатын-кызлары өчен кием бәйләү. Йос көне әлеге күргәзмә залында Оренбур төбәгенең төрле оста шәл бәләүчеләренең эшләре белән ачылса, ә менә бу күргәзмә төбәкнең Сорыкташ районы Жолтый авылында яшәгән Шафиковлар гаиләсенең мамык шәлләреннән генә торды. Бу Оренбур шәле музеенда татар гаиләсенә багышланган беренче күргәзмә булды. Лектән үк әлеге шәгыльнең серләре буыннан буынга тапшырылып килде. Әнидән кызга, әбиеннән оныгына. Шундый гаиләләрнең берсе Шафиковлар булды. Бу тату гаиләдә 5 бала, 3 кыз, 2 малай да үсә. Зур кызлары Рима 7 яшьтән бәйли башлый. Бүген ул иң оста шәл бәләүчеләрнең берсе. Русия рәсемнәренең союзы. Gracias. ясы. Оренбург сәнгать колледжендә шәлбәйләргә өйрәтүче, Россия һәм чит ил күргәзмәләрендә катнашучы. Уртанчысы Рита һәм кичкенәләре Рәнилә бәйләү нәләрен мәктәпкә чыгалар. Шулай да аларның һөнәре бу эш белән бәйле булмаса да, әниләре өйрәткән эшне дәвам итәләр. Фәрзәнә Шафикованың уллары бәйләмиләр, ләкин аларны бу һөнәргә әбиләре өйрәтә. Егетләрнең эшләре зур бәягә гаиләдә генә түгел, ә сәнгать музейында да ие була. Раилнең бәйләгән шәле музейда саклана. Күргәзмә белән бер ай эчендә оренбурлардан тыш чит ил кунаклары да танышып өлгерде. Танылган шәлбәләүче Шафиковлар нәселеннән булган Рима Якупова түбәндәгеләрне сөйләде.
5-6 яшьтән балалар бәйле башлыйлар. 4 яшьтән җепченнәргә булышалар. Аннан соң 7 яшьтән куларны энә алып, паутинкаларны бәйле башлыйлар. Акрынлап несложный рисунклар белән өйрәнәләр дә, шулай да бәйле бәрәләр. Безнең гаиләдә сугыш вакытына хәтлем әбиләр бәйләгәннәр. Прабабушканың паутинкасын сугыштан соң бәйләгәннәр подар иткән. Шул сугышка хәлләрен бәйләгәннәр, шуннан соң бу вакытларда бәйләгәннәр паутинкаларны телсез, читсез бәйләгәннәр кисточкалар белән. А шуннан соң зубчиклар белән бәйләп башлаганнар. Шуннан соң ателье комбинатка переименоваться заманында уша сложныйрак вариантлар белән. Шул 7-8 яшьтән башлыйлар балачалар бәйләргә матур гына итеп. Ике малайбыз бәйләде, Рәнилә Раил. Хәзер дөресен әйткәндә бәйләмиләр. Әдмен катгач бәйләмим дигәнем, мен бәйләмим. Само последняя себез безнең шесть поколений килә. Розалина, анарга 13 яш. Кеше әйтеп бөтеннән бәйләбез. Үзе безнең Оренбургның местный дебетебез, на Кыславец иде. Ул үзе пушогынык ызын итеп бирми, куе итеп кабара, йылы. Волгоград конторан итеп бөтен бәйләбез. Үзе без эрлибез, үзе без шоколатабыз, үзе без чистартабыз, бөтен технологияны кул эш белән эшлибез. Бүләкләнче кешеләребез булды, әбием дә булды. Әнием инде безнең дипломат академия художества СССР, орденнар белән награждена, второй степень, третьей степени, какого слава белән. Медальләр, почетная программа килгән, күп награждена. Үзем дә член Союз художников России, областной художественный колледж, 97 елына ачылды филиалы. Менә быел булды 15 ел ачылганына, беренче курстан технологиясен үтәләр, шунда өйрәнәләр шәлбәләргә. Бүгенде татар белән энене балалар өйрәнәләр, и дипломга яхшы мотор исемләрне чыгалар. Алар бит шалларын бәйләп сатып үзен акча да эшлиләр. Студентлар алар разрабатывателяр схематическую систему. Бәләкәйдән бәйләмәгәч аларга кыенрак, әмма сервислар безне дөресен әйткәндә составлять итмибез, үзебезнең башыбыздан алып зрительне представлять итеп узорны бер-берсенә кайтырып бәйлибез.
Сарыпташ районы нәкъ шушындай паутинкалар, палантиннар бәйләп торган.
Безнең комбинатта 26 производство, восточный якларда менә Ирикларда, например, бәйләде бер телле паутинка 1,50 м/50 м. Орс бәйләде 1,30 м/30 м. Метнагорск бәйләде 1 м/1 и 1,10 м/10 м. А жёлтые, вот стали хвизан дип аталау, бәйләделәр, и шарфлар, палантинк, и шахмахлы паутинкларның төрле размерлары. Зур производство, 6 отделение входило в это производство жёлтыцкое. Шуна бәйләгәндә композиция булырга тиеш шында. Тасында салынырга тиеш 1 круглы, 5 круглы паутинкалар. Круг дип аталабыз шушы рисунокларны, ромбиклар алар. Элеке бранга халыкларды ромбда күргәннәр бит. Җирне, кояшны, айны, кояшны ай җылы ибәрә, шуңа күрә безнең кәҗә дөрте тоже җылы ибәрә. Исенлеге, үзебезнең кулыбызны җылы ибәрә без.
Оренбургта комбинат эшләгән. Комбинатның һәрбер татар авылында филиаллары була. Һәм шул татар авылларында бөтен кеше эшләгән комбинат өчен. Ә хәзер эшлиләр үзләре өчен, сату өчен.
Комбинат 95 елына распад. Фабрикабыз калды инде. Фабрикабыздә машина эшләре.
Иң зур паутинканың синең нинди размеры?
2,30 на 2,30.
Оренбургның сәнгать колледжында укыткан Рима Якупова әлеге елны студентлар белән диплом эшләре өчен мусылман хатын-кызлары киемен сайлаган.
4-нче курста дипломны эшкә чыга 4 бала. Менә шушы 4 бала белән ислам киемен әзерлибез. Крейндә шапочкасы, яулык, бардыр сәне. Барсы да шәкәү бәйләнәкә булмый, без читәйтәбез азрак материал белән аны. Трикотаж материал, эскизлар азрак готовиттек. Паутиночный вязкаларны и крючок азрак кырдык.
Ә ни өчен бу теманы сайладыгыз?
Татар кешесе булганга күрә әйтәм, мин мусылман кешесе. Шундый киемебез юк безнең. Мәчетләргә дә барабыз әле фотографиялар төшереп карап күрсәтергә. Хәзер безнең конкурслар ничек паутинкаларны бер кәнердә булай. Менә безнең ислам буенча ничек креспеләнергә тиеш икән, шулай паутинкаларны без әйләнәсез килә. Мәчеткә барып, карап, шуларны фотографируйды, потом эскизлар ясап, алар берсе 13-нче елны будет выпускаться.
Изилларын әзерләп дипломга яшкымай дип чыгасыбыз килә. Берсе татар кызы, ишесе урыс кызлары.
Моңа кадәр мусулман хатын кызлары өчен бер кемнең дә мамыктан кием бәйләп караганы булмады. Без беренче булып әлеге эшкә тотынабыз дип сүзен тәмамлады шәл остасы Рима Якупова. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Өткән атнада кызган таба Казанда һәр атна үтүче Курай мега данс дискәтүгендә кунакта булса, бүгенге яшьләр тапшыруы татарның билгеле шәхесләре, җырчылар, артистлар, дизайнерлар, депутатлар, эшмәкәрләр була торган Татар Стар дискәтүгенә барып кайтырга чакыра. Әлеге тамашаны оештыручы җырчы Салават Миңнеханов һәм татарның асыл затлары җыела торган дискәтүккә килгән яшьләр белән Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Кызган тоба.
Салам-салам, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы. Бүген без әлеге тапшыруны алып барабыз театр клубында, Татар Стар дискәтүгендә Салават Миңнеханов белән сөйләшәбез. Салават Миңнеханов интеллектуал, гламур, татарча дискәтүк башлады дип хәбәр иткән идек. Салават, чыннан да татар интеллектуалларын, татарның билгеле шәхесләрен җәлеп итеп буламы дискәтүккә?
13 сентябрь көнне без аны башлап җибәрдек. Инде Аллага шөкер, һәр пәнҗешәмбе үткәрәбез. Бик яхшы яшьләр үзенең күңелен ача инде монда.
Ничек син җәлеп итәсең театр әһелләрен, язучыларны, Илдар Хайруллиннар, менә син аларга ничек шалтыратасың?
Яшьләр белән аралашу инде ничек инде?
Депутатны чакырдым, Фарид Мифтахов.
Әйе.
Аларны ничек җәлеп иттең безгә дикә татар дискәтүгенә?
Аларның бит инде менә яшьләргә карата мөнәсәбәтләре бик яхшы. Шул Илдар Хайруллиннар, Фарид Мифтаховны, безнең модельерларыбызны, монда бизнесменнар да килә инде.
Рустам Исхаковны да чакырганы.
Әйе. Рустам Исхаковны да чакырды. Надежда Аюпова да чакырды. Икеләр менә яшьләрнең ничек
яхшы. Татар эшмәкәрләре дә бар ие.
Әйе.
Аларны син каян беләсең? Клип төшергәндә таныштыңмы? Җырчы булып йөргәндә таныштыңмы? Алар әле беләме икән соң мен моны шараларны?
Татарстан бәләкәй бит инде бөтен сплер аралашып йөрисең инде шуңа күрә. Шалтыратасың, әйтәсең әйдә, кунакка килегез, ял итәрсез дип инде рәхәтләнеп.
Алар сорыйлармы, татарча сөйләргә кирәкме анда? Нинди киемнән килергә кирәк, нинди кешеләр булганда?
Ну, сөйләп бирәсең инде, бөтен нинди җырчылар була икәнен инде, нинди формада, беренчедән сорыйлар инде, нинди формада үтәчәк бу кичә дип инде.
Фәрит Мифтахов сорадымы?
Аңлатып бирдем әйе. Менә тапшыруны карагансыздыр. Ул инде анда үзенең теләкләрен әйтте. Менә яшьләрнең менә шулай әйбәт ял итү монда чыннан да монда бит инде безнең яхшы позитивный яшьләр чыла. Монда яшьләр өчен генә түгел бит инде. Монда зур кешеләр дә килә, өлкән кешеләр дә килә. Булай гына чакырмаган кеше дә менә билетлар алып керүчеләр инде ял итәләр, чөнки монда бу бит инде теге дискотека сыманрак кына түгел, монда инде тулысынча концерт программа.
Бу өченнән аерылып тора инде. Мәсәлән, без булган идек үткән Курай радиосының дискотегендә, анда инде яшьләр, студентлар музыкасында мәшкиләрендә аңлашылмый нәрсә булганы. Ә инде синең хәзер интернеттагы һәм үзебез күргәннәрдән чыгып, сез махсус тапшырулар төшерәсез, тагын нәрсәләр эшлисез дип тулырак әйтеп китсәң иде.
Безнең инде һәр атна, чәршәмбе һәм якшәмбе Майдан каналыннан 30 минутлык тапшырулар чыга. Һәм бу инде телевизор караучыларга ошар дип уйлыйм, чөнки монда инде беренчедән инде артистларның чыгышы концерт формасында, икенчедән инде нашы безнең шәхесләребез белән таныштыру, алар белән аралашу. Һәм инде менә әйтик, менә күптән түгел генә безнең Камал театрдан шулай ук Мулла спектакленнән төп герой Эмиль шулай ук тискәре рольне уйнаган актерлар да булды инде. Алар белән аралашып, һәм шул ук вакытта менә яшьләр аны карый инде театрларында карый, ләкин без аны таныштырырга тиеш. Менә шул шәхесләр килеп, шулай ук артистлар килеп, ниндидер менә шундый бер шундый тусовка кайда алар рәхәтләнеп аралаша ала. Монда обстановка шундый бик яхшы, домашняя атмосфера сманрак инде. Шуңа күрә бөтен кунакларга күбесенә инде, бөтенесенә дә дип әйтергә булмый, күбесенә ошо дип уйлыйм.
Әле менә шундый идеялар юкмы соң? Миңниханов продакшн бит инде синең, бөтен клиплар һәм дискәтүк афишалар астында да куела. Төп Миңнихановны, президент Миңнихановны да чакырып теләкне ясасаң әле.
Иң беренче кичәгә чакырырга исәп бар иде. Белмим, бәлки киләчәктә килеп тә кидерләр. Яшьләрнең ничек ел иткәнен, нинди җырларны тыңлап, нинди җырларга биюләрен күреп кидерләр, ала бирсәм. Аларны һәрвакыт көтеп калабыз.
Дискәтүк Татарстан атна саен үтә. Монда төшерелә тапшыру.
Әйе.
Монда фотосессиялар була, кунаклар була.
Әйе, шул ук вакытта бу инде безнең яшь җырчылар да монда чыгыш ясый бит инде, бу безнең яшь җырчыларга.
Мәйдан инде, әйме?
Безнең яшь җырчыларыбызга бу ниндидер трамплин сыманрак инде, чөнки монда теге видеолар түшүрүп, бүтүн кишинин да андай мүмкүнчүлүгү жок.
Мен
инде андай мүмкүнчүлүктү яжырчыларга берем, һәм инде алар монда бик тетелеп келе.
Читтен караганда брендинг зур иганасы спонсор бар кебек тоюла.
Биздин мына бүгүнкү күндө спонсорларыбыз бар. Ул инде такси Белый Барс, шулай ук биздин Ознакай шаарыбыздын һәр вакыт миңа ярдәм итеп туруучу, бүтүн биздин чараларга ярдәм итеп туруучу Миргазиан абый инде лидер авто салоны. Һәм шулай ук мына бүгүнкү күндө без килештек дагы бир спонсор белән Страховой супермаркет.
Син димәк эш кылырга әйләнеп беткән инде аны бу Нундер система каралган монда. Артыда, алдыда уйланган, керүдә, чыгу юлларда һәм оештыру моментларында.
Мин иң беренче шушында катнашырга инде үземнең дусларыма тәкъдим итәм. Бу йөрмим инде мин. Әле минем спонсор дип инде не дип анда спонсорский пакет белән мин иң беренче үземнең дусларыма мөрәҗәгать иттем, алар рәхәтләнеп ризалаштылар.
Тематикаларга бүленәм. Яшьләр көне аулагы яки анда Хэллоуин нәрсәгә бүләләр инде гадәттә. Ә синдә ниндер андый бүленеш бармы?
Бу елны бит инде нинди Хэллоуин? Бу елны бит инде Курбан бәйрәменә туры килде бит инде Хэллоуин. Мин гомумән инде азна кайда да чараларны үткәргәндә, дискотекларны үткәргәндә, мин беркайчан да Хэллоуин эшләгәнем юк.
Җинпәри уен ясамыйсың?
Юк, юк, юк.
Кызган тоба.
Кызлар, егетләр, без Татарстан дискотегенә килеп еш йөрүче егетләр, кызлар белән сөйләшәбез. Диджей Айваз бүген әле уенында икән, дискотекдә Айваз менә бу дискотек Татарстан башкаларыннан нәрсә белән аерыла?
Беләсеңме, мин хәтта моны дискотек, дискотека дигән терминга кертмәсә идем. Мин моны ниндидер бер рус тел белән әйткәндә, светский раунд, менә кеше каршында йөрүче танылган шәхесләрнең бер җыелу һәм сөйләшү аралашу урыны. Менә гадәттә алар кайда очрашалар дип сорау биреп караганда, бер кайда да түгел, татарлар. Менә татар таныш йөзләре дискотекага гадәттә киләләр дә, гадәттә анда биләр яки менә аерым-аерым группа белән утыралар, каядыр, ләкин катынлык тавыш анда гына бир өчен ясала алды дискотекалар. Бу өчен дә менә шундый аралашып, соңгы яңалыкларын белеп, алардан бераз менә теге көлеп, шаярып, менә шундый кешене карап һәм үзеңне күрсәтеп китә торган бер мәйдан дип уйлыйм мин моны.
Элмина Байрамовна ни дип уйлый икән безнең активистка, татар яшьләренең билгеле Элмина Туташ?
Беренчедән нәрсә әйтәсем килә, бу чыннан да шундый бердән бер урын дусларым белән биргә генә түгел, рәхәтләнеп утырырга, аралашырга, концертны программа карап үтәргә менә дигән урын. Килгән артистлар да, гади кешеләр дә, алар монда гына үзара аралаша алам да таныша алам, бергә ял итәләр.
Шәрык яшьләре монда килгәлиме?
Мин утырам бит.
Синдән кала?
Килгәли.
Алар кызыксынамы мондай чаралар белән?
Кызыксына дип бергә киләбез, бергә ял итәбез инде.
Ә менә башкаларына барасызмы соң? Хәзер 3-4 дискотек бар инде. Ничек өлгерәсез аны һәрберсенә барырга?
Һәрберсенә әлбәттә йөреп булмый физически. Ләкин кайвакыт аларга да иртәге чагыштырасың бит барыбер инде. Монда ничек чагыштырасың да кайвакыт деген. Алар менән ничек үткәрәк икән, болар ничек үткәрәк.
Менә мондай формат ошыймы сезгә?
Әлбәттә ошый.
Ayrım bile ben ayrım interview işlerine girek olur izlemeyelim. Güzelim diken yaş başkarışı Salavat'la Şuşa Tatarlıslar diskotiklerinde biz hani geçkür ediz. Güzelim şundan da bu senin sınırın isim mi? Güzelim senin bile Allah'a bilse ayrım tanışırız. Bile bugün diskotikteki his kişilişlerle tanıştırıp gitsen gidiyorum. Yani çek elektin bu diskotikte hem benden eser şu işime.
Иң беренче тапкыр үткәргәннән бирле Татарстанны яраттым. Һәм Гөлшында ял итәм. Айваз әйтмешли, монда уйлавымча, татар шоу-бизнесында иң беренче детская вечеринка ул монда. Чөнки монда бөтен популяр җырчылар, политиклар, таныш кешеләрнең күп була. Монда
йолдызлар... Разия, үзең беләсеңме, янына килеп таныштыңмы әле шундый? Яки сөйләштеңме шундый шәхесләрдән, татар шәхесләрдән?
Беләсеңме, иң кызыгы...
Мин дә яшь башкаручы сиңа кирәк кеше, синең иҗатыңны сынады, белсен ул, яшәдер әйтсен сиңа.
Күбесенчә, мин килеп түгел, миңа килеп утырып, син мине әле ул гүзәл дип танышалар. Удивительно, үземә дә.
Бу бик әйбәт.
Миңа бик приятно.
Ә башка дискәтекларны чагыштырып әйткәндә ничек? Мына хәзер җөй башлады. Чит төбәкләргә дә чыгасың.
Әйе.
Кура искәтүенә барып кайтты. Тамашада да да. Монда да.
Курай мегабенд, дискотека форумлар, ул ничектер икенче төрле татарча.
Ана студентларга, ярты студентларга юнәлгән, әйме?
Әйе. Бунда театр комната татарстар, ул совсем икенче форматта. Миңа шын күңелемнән әйтәм, иң яраткан кичәләремнең берсе это татарстар. Бик яратып киләм.
Әшенең исеме ничек синең?
Әшенең исеме Гүзәл.
Гүзәл.
Без зоқ уйладык псевдоним бергәндә. Каких только вариантов не было.
Ярый, булар турында без соңрак айрым синең белән бүтән тынышрашы дип танышырбыз, сөйләшербез. Күңелле төннәр сиңа.
Рәхмәт.
Бүген шуны сөйләсеңме?
Юк, бүген мин ялгын әйтәм.
Ялгын әйтәсең. Күңелле яллар.
Рәхмәт.
Гүзәлем булды.
Йолдызларга менеп таң атканын көтеп ялкынланып нурлар сибеме сине кедие шахыр мине сие янарыңа ышып килемен сине карашлар
план куелган мисың инде менә быел яңа елда ниндер грандиоз ник зуррак тамаша
безнең декабрь аенда бер генә кичә булачак ул 13 декабрь көне булачак һәм инде яңа елда 3 гыйнвар көне булачак
билгеле инде көннәр
әйе безнең менә шу декабрь аенда шул 13 декабрьдан гына без инде аңарга әзерләнәбез тематически вечерлар итеп ясамыйбыз без артистлар чыгышы сәхнәдә безнең кунакларыбыз белән таныштыру һәм ял итә инде шулдыр
Бәйләр кыйммәтмесең? Хәзерге төп мәсьәлә шуңа кайтып кала. Монда бер бәя, ә синдә нинди бәя? Керү бәясе, билет бәясе күпме?
Керү бәясе кызларга 150 сум, егетләргә 250 сум. Ну, шундый демократичны хаклар инде минем уйлавымча.
Димәк, сез әле 300-гә, 500-гә күтәреп куймадыгыз?
Юк, юк, алай нидез. Безнең теге төп максат теге билетларны күтәреп, безнең ул максат түгел, безнең
көтү җыю.
Безнең төп максат нашы кичәдә нашы тапшыру аша. Без инде тапшырулар чыгарабыз инде. Тапшыру аша үзебезнең шәхесләребез белән таныштыру.
Шәхесләр дигәндә менә бүген кемнәр киләчәк?
Язучы Нәфисә Сабирҗанова булачак, шулай ук бүген Ләйсән Закирова булачак, Нурзада булачак.
Дөньяны син кылышам диде. Күзләрендә ушап янас синең. Йолдызларга ышайды. Икә канатым бар иде. Сама дня наша шокра, узёна на, мурлары жирга наша юрекляды колбаса. Йолдызлардай, кобраналар, киялларен, ночи сад унем, ёпырталар, хэм ёвалар, сыни тамчылар булым.
Мәгълүмат бирәсез интернетта отзывлар киләме, комментарий фикерләр?
Ну, отзывлар, комментарийлар бар инде ул. Мөмкиндә яшьләр алар интернетта утыра һәм теге конец света була диләр бит инде.
Бүтән сүз. Әллә синдә шуңа
ашамасызмы?
Әллә синдә шуңа.
Юк, ул мин.
Телеңдә менә хәзер
интернет. Чөнки интернетта менә шул чыккан теге мәгълүмат инде календарь май, календарь май дип инде шунда кем спичка, туз, шарпа, туз, су инде шунда.
Синдә шалдырма.
Әзерләнә,
әзер. Синдә әзерләндең мәлләйне, Худай.
әзерләй.
Мин әзерләнмәдем, ләкин шуннан да әйбер булырга мөмкин бер вакытта. Бах.
Юк, бүтән бездә. Ярый, Салават, әлегә безнең сорау бетте.
Мин нәрсә тавыштан тыгы кайф юк шул.
Органлык сезнәм соң.
Ну, органлык эшли без. Әй, без әле моннан башка бит әле күп кенә калган эшләрендә эшлибез. Шуңа күрә бу инде менә шура иртәгә иртән үк торасы, бүген сәгать 3-кә хәтле дискәт тук. Әйтик шул 4-кә.
Безгә дә уртаклаш эшләрем белән нәрсә эшләргә.
Иҗат белән шөгыльләнәм инде, иҗат белән шөгыльләнәм.
Әле үзеңнең студиясы җибәрдем
әле. Юк, юк, үзеңнең студияны ачып җибәрмәдем. Мин бүген көндә инде шул бийләр белән шөгыльләнәм, җырлар.
Ну, әлегә Казанда кайнай.
Әлегә Казанда.
Ярый, арым, эшлә Салават.
Ярый, рәхмәт сезгә.
Без сине гел елмаеп шундый күч дәртле ир егет итеп күрергә яраган, шуңа күрә алга таба шундый кыяфәтне сакларсың дип ышанып калабыз.
Рәхмәт, бөтен радио тыңлаучылар, моны бит инде радиодан тыңлаучылар бит инде.
Радиодан, контакттан, Фейсбуктан,
бөтен җирдән.
Бөтен җирдән. Паялар, ишетәләр, паялар. Тавышны тыңлыйлар.
Азатлык бит инде бу, әйбәт.
Әйе, азатлык.
Бөтен азатлык тыңлаучыларын театр клубында көтеп калабыз Татарстан кичәсендә.
Демәк, без кызган таба яшьләр тапшыруында сөйләштек Салават Миңнеханов белән Татарстан дискәтүе оештыручысы һәм инде гомумән билгеле яшь җырчы.
Кызган тоба һәр шимбә. Yeah.
тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресибыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň Tatar Başkırt redaksiýasy sizge isenlik, sowlyk tilep kala. Mikrofon aldında Alsu Kırmaş boldy. Sow bolasyň.